Hemen da egia ala gezurra lehiaketa. Orain badakizu, eh? Egia ala gezurra lehiaketa bip pertsioan egiten dugula. Very important people-ekin. Eta gaurko personaia importantea da Xabier Usabiaga, arratsaldeon!
Arratsaldeon, Jurai, arratsaldeon.
Usabiaga jauna, arratsaldeon. Bueno, gaur eguardien ere ikusi zaitugu, gaur egunen, albisteak ematen, pasaden astean Kataluniako boltan ere ikusi. Bueno, ikusi ez entzun egin zintugun. Eta laizterra hasiko zara itzuliarekin, Euskal Herriko itzuliarekin, ez da, Xabier?
Datorren astelenean, etxe berrin hasi, eta lagun batean amaituko da Ibarren, eta egia esan irrikaz, irrikaz, etxeko lasterketa zuzenean emateko.
Hori da, eta denak ere ondokoan, hori da uzten Usabiagak, eh? Bueno, gaurkoan, kontu kontari aritzea tokoteko zaizu, Xabier.
Bueno, bota.
Badaukazu historio bat gurekin konpartitzeko, eta gurekin baino, batez ere gure lehiakidearekin konpartitu nahiko genituzke gaurko bi historioak egia ala gezurran Eneritz daukagu telefonoan, arratsaldeon, Eneritz.
Arratsaldeon.
Hau bakaixo. Bueno, lehiaketa berez oso simplea da, ulertzeko behintzat, gero ia jokatzeko ez horren beste. Eneritz, zuk entzungo dituzu bi historio, bata, Xabier Usabiaga kontatuko du, eta bestea Ainhoa Etxebarriak, hey. Bale, Eneritz?
Bai.
Bat izango da egia eta besteak gezurra, aukeratu zuk zein hasiko den?
Ba, Xabier.
Xabier hasiko da. Animo, Xabier, behon daigula.
Bueno, beira, urtea esango dizuet. 1985 urtea. Abraham Lano, Kolombian, munduko txapelketa lortu zuenekoa. Euskadi Irratiak erabaki du, nik bertara joan behar nuela. Azaldu naizen Madrilen, aeroportuan, nire abioi edo egazkin txartel hartu dut, eta ia txekinina, edo autoen abioi da sartzeko garaian. Hanun esaten didan bertan zegoen emakumeak, ezin dudala, bideiatu, nere pasaportea kadukatuta zegoelako. Orduan komeriak. Atzean Periko Delgado neukan da. Periko Delgado esan zidan, lasai, nik hemen batzukeat lagun bat eta karnetarekin berala ingo itek pasaporte berria. Berarekin batera joan itzenango Polizia Nazionalaren gana, eta hasi gara tramitek egiten, eta anun esaten didan, ba ezin dizut pasaporterik egin, karnetarek kadukatuta daukazu. Eta, bueno, orduan mundu etorri zeidan goitik bera, eta orduan txebertan ezan izan batziate, zerrikitu batetik, edo zein egazkin hartu, eta, ez dakit, Artikora, edo Japoniera, edo hai. Zelanda berrira eramango nindutela, antxiz hartu talde ingo nuen, zuen pentsa, Euskadi Irratia sekulako esportu egin behar zuen, eta nik bai karneta eta bai pasaporteak adukauta. Bueno, tira, kontua da, beste orduan, orain hilik da, baina Pedro González, telebistako esateria, topatu nuen, erarge esan zidan, berak batzuela, galoi asko zeuzkan militarren bat ezaguna zuela. Eta nik ikasengo ziola, eta ingo zidatela handik edo mendik pasaporte hori. Kontu da, nik ez egin hori deitu dizioten, eta esan zidaten, bueno, urrengo gunean, alako komisaldegietan aurkezteko goizeko zortzietarako. Nik ez egin nor zen ura, eta nor nintzen ni esan zidaten, baina kontu da. Goizeko zortzietan bertan agertu nintzen, bere emaztea aurkeztu zidan, bere bulegora eraman ninduen, gozari ekarri zidaten, han aritxu nintzen kapesnia eta kudasana eta gozaltzen, eta kontua da, karnet hori falta zela, eta pasaporte egiteko karneta behar zela. Alako batean hartu zuen telefonoa, deitu zuen Donostiako komisaldegira, bakarren bati sekulako erretolika botazion, eta erretolika botatzen aritzen bitartean, anun agertzen dan pasa, nire karnetak behar zituen, ipresoarekin, dan adarakoarekin. Karneta egin zidaten, karnetarekin pasaporte ere bai, eta Miguel Indurainek irabazi zuen erlojuaren kontrako txapelketako urrea ezin izanen bertati bertera ikusi, baina bai gero igandean Abraham Lanok irabazi zuena ikusi eta zorionez kontatu egin nuen.
Kontatu ere bai. Beraz, aireportura joan zinen zu, pasaportea kadukatuta eta karneta bera ere bai. Eta hango personaje, bueno, misterio txure matek edo, egin zizkizun bat eta bestea.
Biek.
Vale, biak eginda. Vale, Eneriz ulertu duzu, ezta?
Bai.
Oso ondo, fenomeno. Etxebarri andereño azure etxan da orain.
Bueno, ni ontxe kontatean une, izan zen 2008-2009 garran urtinen nazi gur, nik ama osturten okazen. Bueno, gu eskolate junginan Irlandara, Dublinera, nore irakazliaz, ingleseko irakazli izan Connor. Bueno, junginan Dublinera, bertan onginan hostel baten, zeinek geukan logela konpartituak.
Bai.
Hau da, logela bakoitzak, 10 gelakoak ziren. Eta gu ama beginen. Ba, bueno, egarri zen gelditzu zen Kolgata.
Ba, Ainhoa eta bere lagun bat, ezta?
Hori da, ni eta Jone. Jone esan nire lagune, bizkaz sonambula da loetxeko ordun. Bueno, bertan logeletan eguazen literak, ezta? Eta logela ba ezeuan guztiz beteta. Eta ordun geuazen Jone, ni, eta bi mutil. Bata, asimaz, esan asko, beran prezentzisi, esan igarri betxen, eta beste izan italiarra. Oso tipo berezixe, eta bizkar rollito eskaza emoten dabeen horietariko bat. Bueno, total, bigarren gabaldu zan, lotara junginan, literan behian etxen man lo nire lagunak Jonek, eta nik goiko literan egiten eban,
vale.
Benean gainin, literan. Orduan, jarri neban, mobian despertadora. eta oi almohadas pixan sartu nahi mobile.
Vale.
Eta klaro, ba, pixkatazko mobile nitxan, eta mobile, pum, jausin gazta.
Oi antzu bakarrik.
Hori da.
Vale.
Eta nik esan, bueno, gero alarmi joten barau, jonek entzuten barau zelako moskeo pilakora, ortu nesan, bueno, bajan binaz, eta jonen gainin eguan mobile.
Jonez, zure azpiko literan zegoen lagunaren gainean zegoen telefonoa.
Hori da, hor dun, bajan nitxan eskiretatik, eta klaro, hor, mobil hartzeko maniobra raro bat egin eban John engainin jarri nitxan lauenketan eta lako baten, ba, esan dut sonambul izanela, ez?
Bai, esan duzu?
Ba, sustu moron hartu ban, eta ziaztan joten, oitxi botan itxun, danak esnatu zinko hartu.
Joka,
eta,
esan duzu?
Bai, 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 baina, ni, Johne, Johne, eta esan esnatzen, esan horren medixek, alako batek Connor sartu zanko hartu. Eta, ba, bueno, lortu gendun John esnatzi, eta
dira da. Baina, esan nezake paliza txiki bat edo emantzizula.
Bai, pixkat esaleke bai.
Lotan zegoen mitartean, bale. Bai. Eneritz, ulertuta?
Bai.
Oso,
bai.
Ba, bat egia izan da, eta besteak ezurra, Eneritz.
Bai.
Zure ustez, nork kontatu du egia? Eta horrein dauzkazu iru segundu terdi.
Ainoa.
Esmantu lezateko. Ainoak egia.
Bai.
Eta Xabier Usabiaga, gezurra.
Bai.
Bale. Hori zure iritzia. Deskubrituko dugu, Eneritz?
Bai.
Bale, entzun ondo, eh?
Egia esan duena da.
Xabierrek egia kontatu du. Ainoa Etxebarriarenak gezurra izan da. Beraz tamalez Eneritz gaur zuretzako sarririk ez da. Hori bai, datorren astetik aurrera nahi baledin baduzu behintzat seki jarraitzen eta lako batean lortuko duzu boa txabal markako sudadera. Eneritz, eskerrik asko.
Bai.
Beste batean beharko du. Aio, aio.
Aio.
Xabier, zurea zen egia, benetakoa.
Egia borobila gainera, bai, egia borobila. Zinez gaitza ematen du, eta horregatik esatu,
claro,
gaitza montela, baina egia borobila, bai.
Vale, gaur egun, ondo dauzkazu, alegia, indarrean dauzkazu zure batetik pasaporte eta bestetik karneta?
Egun hartaz geroztik, dena dauzkat egunean. Dena.
Badazpada ere, vale.
Badazpada.
Hori da,
zerbait ikasi balimanen hori behintzat ikasi nuen.
Datorren astelenean esan dugu, Euskarriko itzuli hasita, Usabiaga, Arratsaldero, ete baten.
Korea.
Betiko korea. Batxan. Eskerrik asko telefono aztegatik, Xabier. Eta
zuzera izan
ezazula. Azte arte, arratsalde ona.
Beste bat arte, segundo.
Aio, Xabier, eskerrik asko. Egia lagezurra, bip bersioan akao bakean.